Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha. Viac, než sa zmestí do rádia.
Existuje turecké príslovie, čo neprišlo s materským mliekom, s krávským už nepríde. Počúvate talk show Dobré rady dnes o dojčení s Andreou Polokovou. Na našej tradičnej zostave sa nič nemení. Sme Michal Šiška, Peter Letovanec a Dália Šaškovičová. Príjemné počúvanie. Andrea Poloková je certifikovaná laktačná poradkyňa, vedie občianske združenie Mamila a kurzy pre laktačné poradkyne. Má viac ako 20 rokov skúseností s profesionálnym laktačným poradenstvom pre ženy s problémami s dojčením, adoptívne matky a matky s deťmi s rozličnými špecifickými situáciami a ochoreniami, ako aj ženy v tehotenstve v príprave na dojčenie. Andrea je lektorka pre školenia zdravotníkov v oblasti podpory dojčenia v zdravotníckych zariadeniach a zavádzania baby-friendly nemocníc, autorka knihy Praktický návod na dojčenie, autorka a spoluautorka slovenských aj zahraničných štúdií na témy dojčenia a vzťahovej výchovy. Ahoj, vítame ťa v Trnavskom rádiu.
Ahoj, Dália.
Rodinný priestor Tri šišky reprezentuje Michal Šiška, ktorý má veľa zvedavých otázok.
Ahojte.
Andrejka, čo dôležité sme o tebe nepovedali?
Čo sa týka toho, čo vlastne ja robím profesionálne, to znamená dojčenia, tak možno taká zaujímavosť je, že sme vybudovali za tých 20 rokov webovú stránku, ktorá má obrovskú návštevnosť. Je to jeden z najnavštevovanejších rodičovských portálov a pokrývame oblasť dojčenia, ale aj výchovy, nosenia. To bola téma, ktorú sme vlastne na Slovensko priniesli ako úplne prvý. Takisto ako riešenia pre dojčenie. A takisto pokrývame otázku výživy detí, prikrmovania detí už jedlom potom a máme špecifický kurz pre výchovu detí, ako pristupovať k výchove detí, ktoré už sa vlastne nedojčia a sú väčšie.
Ako si sa dostala k tvojej súčasnej profesii?
Bol to taký môj záujem o materstvo, pôrody, dojčenie ako také. A pred tými 20 rokmi v tejto oblasti existoval obrovský zmetok informácií a mnohé tie veci, ktoré človek bežne počúval, tak nedávali zmysel a tak ma to začalo zaujímať, že odkiaľ tie informácie pochádzajú, ako to skutočne je. A zároveň s tým sa v mojom okolí začali objavovať ženy, ktoré mali obrovské problémy s dojčením a tie také klasické rady im nepomáhali, miatli ich a spôsobovali im ďalšie problémy. A tak som si myslela, že musí existovať nejaké riešenie na takú vec, ktorú ľudstvo robilo od nepamäti tisícky rokov, a že musí existovať spôsob, ako by sa ženy nemuseli toľko trápiť, koľko sa trápili.
Prečo je dojčenie také dôležité?
Dojčenie je dôležité preto, lebo je to nielen výživa, o ktorej sa často hovorí, ale hlavne je to spôsob starostlivosti o deti ako taký. Je to celý systém, ktorý bol ako biologický, fyziologický systém a v priebehu evolúcie vždy využívaný vlastne všetkými cicavcami a teda ľuďmi takisto. A je to systém, ktorý funguje úplne dokonale, ak sa mu nekladú prekážky. Ak sa mu tie prekážky kladú, tak potom s tým vznikajú rôzne problémy. Ale to, čo je na tom také dôležité a také fascinujúce, je, akým spôsobom sa to dieťa vyvíja v prípade, že je dojčené. A to sa týka všetkých telesných systémov, od napríklad rozvoja mozgu, rozvoj mozgových prepojení, imunitný systém, vôbec celkové zdravie a možno to, čo tak ľudia si neuvedomujú, napríklad zdravie ženy závisí od toho, či dojčí alebo nedojčí.
Môžem sa ako matka pripraviť z pohľadu dojčenia na príchod dieťaťa, teda ešte skôr, než je vôbec na svete?
Určite áno. Za normálnych okolností by to mohlo byť niečo, čo by mali ženy odpozerané. Z rodiny, zo svojho okolia a vlastne by mali taký nejaký vizuálny obraz, ako to vyzerá. Ale v súčasnosti ten vizuálny obraz veľmi často je z tej predošlej generácie, ktorá bežne krmila fľašou, umelým mliekom, používali sa cumlíky a ženy sa tak ako prirodzene nemajú veľmi k čomu obrátiť. Nemajú sa na čo pozrieť, s kým poradiť v tých rodinách, čo kedysi bolo bežné. Takže aj to pripravenie sa na to dojčenie by bola teraz taká veľmi dôležitá súčasť toho, aby vlastne ten obraz sa zmenil, aby sme vedeli, ako to vyzerá, čo máme urobiť a preto my v Mamile v rámci toho, ako školíme laktačné poradkyne, tak ich školíme aj na to, aby vedeli viesť kurzy pre tehotné ženy. Nie ako prípravu na pôrod, ale špecificky ako prípravu na dojčenie. Čo vlastne tie ženy sa môžu dozvedieť už v tehotenstve, čo im pomôže. A tých informácií je celý kopec, pretože tých dezinformácií o dojčení je veľmi veľa.
Vedeli ste, že materské mlieko dieťa strávi 4-krát rýchlejšie a ľahšie než umelé mlieko? Všetko o dojčení dnes s Andreou Polokovou. Andrejka, ako mi pomôže práve laktačná poradkyňa?
Laktačná poradkyňa pomôže žene dokonca aj keď nemá problémy s dojčením. A to v tom smere, že jej vie poradiť v takých tých bežných veciach, ktoré matky riešia univerzálne. To znamená od toho, prečo jej bábätko pláče, prečo pláče večer tak dlho, prečo nevie zaspať, čo môže urobiť, aby to dojčenie naozaj fungovalo. Často sa na nás obracajú ženy, ktoré napríklad už určitú dobu dojčia a začnú im ľudia hovoriť, že už by mali prestať dojčiť, hoci im to funguje a oni sú vlastne spokojné. Takže aj v tej oblasti, kedy nie sú problémy s dojčením, tak má zmysel v mnohých tých otázkach sa obracať na laktačnú poradkyňu, pretože toto je to, na čo ich školíme. A na tej druhej strane špecificky laktačné poradkyne pomáhajú s problémami s dojčením.
Čo mám vedieť a samozrejme aj robiť prvé hodiny po narodení dieťaťa?
Jedna taká dôležitá vec, ktorú ženy potrebujú vedieť, je, že s materským mliekom v prsníkoch už do pôrodnice ženy prichádzajú. Pretože v opačnom prípade sa dozvedajú takúto informáciu, že ešte po pôrode ženy nemajú mlieko a čaká sa na taký nejaký príchod mystického mlieka 3 dní. Ale v skutočnosti sa materské mlieko začína tvoriť už v tehotenstve a v bode, keď sa bábätko narodí, tak je pripravené pre to bábätko. Čiže v tých prvých dňoch sa nehráme na dojčenie, nerobíme to len tak akože trošku, ale skutočne to bábätko sa reálne dojčí a pije mlieko. A toto je taká dôležitá informácia, pretože keď to ženy vedia, tak od toho začiatku vedia, že to, čo robia s bábätkom pri tom dojčení, má aj z toho výživového hľadiska, z toho príjmania mlieka má to zmysel. Takže to je taká jedna časť. A tá druhá, ktorú by potrebovali vedieť ešte predtým, než sa bábätko narodí, je kontakt koža na kožu, ktorý zabezpečuje to, aby tá matka s tým dieťaťom boli tak, aby dieťa využívalo všetky tie svoje inštinkty a schopnosti, ktoré má, aby sa mohlo prisávať na prsník, aby sa mohlo dojčiť.
Sú slovenské nemocnice, respektíve ich personál, pripravení pomôcť v tých prvých minútach, hodinách?
Momentálne tá situácia je taká, že my sme robili v občianskom združení Mamila prieskum pôrodníc, ktorý sa nachádza na našej webovej stránke a ženy si ho vedia pozrieť. Sú tam presne tieto otázky toho, že ako to vyzerá, či personál vie pomôcť s dojčením, či napríklad vie pomôcť identifikovať správne prisatie, či vie identifikovať, kedy bábätko pije mlieko a kedy nepije mlieko a čo vlastne poradiť tým ženám. A tento prieskum ešte stále je možné vyplniť a zároveň s tým tam máme zhruba 10 000 žien, ktoré ho vyplnili. Takže ženy si to tam vedia nakliknúť a v reálnom čase získavajú informácie, ako to vyzerá, a vedia si napríklad porovnať dve pôrodnice medzi sebou, ako vyzerá tá podpora dojčenia.
Čo všetko nás môže prvé dni zaskočiť, či už v nemocnici, alebo potom aj neskôr doma, pokiaľ nekomunikujeme s laktačnou poradkyňou?
Väčšinou ženy zaskočí to, že sa nevedia zorientovať v správaní bábätka. Nevedia, či bábätko plače, pretože je hladné, pretože mu niečo je, pretože potrebuje zaspať. A vo všeobecnosti väčšinou nevedia, či bábätko vypilo dosť mlieka. Takže sa obávajú, že či bude priberať, či mu niečo nie je. A takisto veľmi často ženy mávajú bolesti bradaviek, bolesti prsníkov a vlastne v tom dojčení zažívajú obrovské množstvo bolesti, ktoré by nemali zažívať. Podľa tých našich skúseností zhruba 95% žien na začiatku dojčenie bolí a to rozhodne nie je normálne. Takže toto je taká jedna z tých vecí, kde by im laktačná poradkyňa mohla významne pomôcť.
Ak sa aj všetko rozbehne, ako má, môžu neskôr prísť nejaké problémy?
Áno, môžu prísť problémy, pretože niekedy ženy nie sú úplne schopné identifikovať, že čo všetko prispieva k tomu, že dojčenie nefunguje tak, ako by mohlo, alebo čo všetko tvorí prekážku pre dojčenie. A napríklad to dojčenie môže fungovať veľmi dobre, a potom niekto žene povie, že jej trojmesačné bábätko už by malo spať celú noc. A ona ho nechá vyplakať a nechá ho spať celú noc, tak ako jej niekto poradí, hoci to napríklad ide úplne proti jej inštinktom. A následne bábätko nezískava toľko mlieka, koľko by mohlo, pretože predtým sa v noci dojčilo a teraz už sa to nedieje. Takže sa môžu stať situácie, v ktorých aj to všetko, čo už funguje, zase získa nejakú prekážku v dojčení a môže tá žena potrebovať nejakú radu alebo pomoc laktačnej poradkyne.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Počúvate Trnavské rádio a v ňom dobré rady. Len pre vašu informáciu, dojčenie naše bábätko okrem iného upokojuje. O dojčení sa rozprávame s Andreou Polokovou.
Čo v prípade, ak je po pôrode bábätko dlhšie od matky z rôznych dôvodov, viete pomôcť aj v takom prípade?
Toto je niečo, čo riešime veľmi bežne, takže samozrejme, že takýmto, že nám vieme pomôcť, sú to naše klientky, ktoré sa na nás obracajú s tým, že bábätko dokonca nie je napríklad dojčené vôbec, žena používa fľašku a chce sa k dojčeniu vrátiť po nejakom období, kedy napríklad bola bez bábätka, alebo keď chce zlepšiť rozličné situácie s dojčením, napríklad bábätko nepriberá, alebo nezískava dostatok mlieka z prsníka. Takže toto je niečo, čo v rámci toho nášho povolania robíme veľmi bežne.
Celkovo môže byť to, či matka bude po narodení dieťaťa schopná svoje dieťatko dojčiť, dosť veľký psychický tlak. Ako sa s tým môžeme vyrovnať, ak všetko nejde podľa našich predstav?
Je dôležité, aby sa takéto ženy rozprávali s človekom, ktorého je to profesia, to znamená laktačnou poradkyňou, ktorá im v tomto bude veľmi rozumieť a bude chápať, z čoho pochádza tá ich frustrácia, prečo sa cítia také zranené, prečo sa cítia, že ich všetci obviňujú a prečo je to také náročné nejakým spôsobom spracovať. Pretože s týmito ženami pracujeme a takéto ženy sa na nás obracajú veľmi často. Dojčenie je totiž emotívna téma, je to niečo, čo je pre ženy bytostne dôležité a keď sa to nedarí alebo nepodarilo sa to, tak mnohé ženy sa s tým vyrovnávajú veľmi dlhú dobu a laktačná poradkyňa im môže pomôcť toto spracovať, môže im ponúknuť možnosti, ako môžu ďalej postupovať a čo vlastne ešte môžu s tým dojčením urobiť.
Ty už si načrtla, že žena môže mať pochybnosti, či jej dieťatko dosť papá. Chcela by som vedieť, ako to zistí, ak to teda nerobí takým spôsobom, pozor, pred tebou sedí žena, ktorá svoje dieťa odvážila pred dojčením a potom ho opäť odvážila po dojčení, aby som mala istotu, že spápalo dosť. A toto som robila veľmi, veľmi dlho. Myslím si, že toto ženy nerobia. Ako to teda zistím odhadom, pocitom, inštinktívne, s týmto nám poraď tiež?
Asi budeš prekvapená, ale ženy to robia.
Nie som sama, áno.
A veľmi často. Pretože tá potreba vedieť, či bábätko má dosť, je veľmi taká existenciálna. A ženy to uistenie potrebujú. V prípade, že to takto robia, tak zároveň ale vnímajú to, že ich to vyrušuje pri dojčení, pretože to bábätko napríklad už sa chce dojčiť a ak ho má odvážiť, tak to preruší ten proces smerujúci k dojčeniu. Ak bábätko zaspáva spokojne na prsníku a ona ho má odvážiť, tak to znovu naruší ten proces toho, čo bolo na tom dojčení vlastne celkom uspokojujúce aj pre to bábätko z hľadiska spinkania. Takže my učíme ženy takú špeciálnu, jednoduchú, ľahkú vec, ktorú laktačná poradkyňa buď to tú ženu naučí, alebo si to ženy na našej webovej stránke môžu pozrieť. Máme tam zadarmo k dispozícii videa, kde si to človek vie napozerať. A keď už ste raz videli, podľa čoho to poznáme, tak už to budete vidieť celý život, lebo je to úplne jednoduchá vec.
Vieš nám pre príklad odporúčiť aj príkrmy, aké sú vhodné, alebo tomuto sa úplne vyhýbate? Myslím teda, ak mama zistí, že teda toho mlieka nie je dostatok.
Jedna z tých vecí, ktoré laktačné poradkyne robia, je, že ženám ukážu, či skutočne bábätko získava dostatok mlieka alebo nie. Pretože mnoho žien môže mať aj len dojem, že toho mlieka nie je dosť a v skutočnosti bábätko pije dosť, ale má iné prejavy, ktoré tie ženy vyrušujú, nevedia čo s nimi. A v prípade, že bábätko nezískava dosť mlieka z prsníka, tak vieme tej žene ukázať spôsoby, ako zvýšiť príjem mlieka priamo z prsníka. Takže pre mnohé ženy stačí to, aby použili tieto rady laktačnej poradkyne na to, aby sa zlepšilo pitie bábätka, aby získavalo viac mlieka z prsníka. A ak to tak nie je, tak áno, aj laktačné poradkyne odporúčajú, aby bábätko bolo dokrmované umelým mliekom alebo darcovským materským mliekom a ženám ukazujeme, ako to robiť priamo na prsníku s tým, čo nazývame laktačná pomôcka.
Častým problémom pri dojčení býva bolesť. Kedy je ešte tá bolesť na mieste a kedy už mám spozornieť?
Bolesť na mieste nie je nikdy, pretože bolesť je vždy signálom, že sa deje niečo, čo sa diať nemá. A ak ženy pociťujú aj len jednorazovo bolesť pri dojčení, to znamená, bábätko sa prvýkrát prisaje a ženu to bolí, tak stojí za to, aby sa obrátila na laktačnú poradkyňu, aby sa táto bolesť odstránila. Pretože bolesť znamená, že sa nedieje niečo tak, ako by sa malo diať. A na tom začiatku stačia malé úpravy toho dojčenia, aby to ženu nebolelo a to stojí za to. Pretože ak žena pri dojčení pociťuje bolesť, tak to dojčenie odkladá, posúva to na neskôr. Vôbec tá predstava, že by to dieťa mala nadojčiť, je niečo, čo jej je veľmi nepríjemné. A mnoho žien prestáva dojčiť kvôli bolesti a ja sa im nedivím, pretože zažívať bolesť mnohokrát za deň je niečo, čo človeka ničí.
Dojčenie je prevencia detskej obezity, pretože bábätko pri materskom mlieku dokáže skôr rozpoznať, kedy je hladné a kedy nie. My sme pri ďalšej sérii otázok o dojčení s Andreou Polokovou. Prvé zúbky nášho dieťaťa môžu byť dôvodom na to, aby matka prestala dojčiť?
Niekedy ženy o tom takto hovoria, ale v skutočnosti, keď vieme, ako bábätko sa prisáva na prsník, tak tie zúbky sa nedostávajú niekde na prsník, kde by mohli robiť problém. Čiže aj zubaté deti sa dojčia, väčšie deti, ktoré majú zúbky, sa dojčia a ženy pritom z dôvodu zúbkov nepociťujú bolesť. Ale to, čo sa môže diať, je, že aj neskôr v dojčení žena, ktorá predtým žiadne bolesti pri dojčení nemala, tak ich môže z rôznych dôvodov mať. A ak to dieťa má zúbky, tak tá interpretácia môže znieť, že je to kvôli nim, napriek tomu, že v skutočnosti ten problém je niekde inde.
Myslím, že niekde na vašich stránkach som našiel takú peknú vetu, že rodičmi sme aj v noci. Máš pre nás nejaké rady, ako zvládnuť aj tie najnáročnejšie noci?
Jedna z vecí, ktorá znie ako klišé, ale funguje, je naozaj prijať tú nočnú starostlivosť miesto toho, že človek podvedome bojuje proti tomu, pretože keď sa bábätko budí a žena príjme to, že súčasťou tej nočnej starostlivosti je dojčenie a tá starostlivosť o bábätko, tak ženy sa dostávajú do toho, čo sa dá nazvať nočnou harmóniou. A ženy o tom rozprávajú, ak to príjmu, že sa budia pár sekúnd predtým, než sa zobudí bábätko, bábätko sa prisají a spoločne naspäť zaspia. Kdežto ženy, ktoré sa snažia počítať, koľkokrát bábätko sa zobudilo v noci, zapisujú si to a ráno sa budia s tým, že niečo musia urobiť preto, aby to bolo menší počet krát, tak to aj tak psychicky zvládajú oveľa náročnejšie, než ženy, ktoré si povedia, že je to v poriadku a v jednom bode sa bábätko budiť prestane samo od seba.
Často počujeme to, že ak sa dojčené dieťa budí, treba pridať príkrm, lebo je hladné. Je to pravda alebo mýtus?
To, čo je dôležité urobiť, je vedieť poznať, či bábätko má dostatočný príjem materského mlieka a potom od toho sa odvíjajú všetky tie ďalšie kroky, pretože v prípade, že nemá, tak sa dá zvýšiť aj príjem materského mlieka pre toto bábätko. Ale vo všeobecnosti bábätka v noci sa nebudia len preto, že sú hladné. Ja som hovorila, že dojčenie je starostlivosť o bábätko, takže bábätka sa budia z toho dôvodu, že potrebujú pomoc, aby prešli z jednej časti spánku, z jedného spánkového cyklu do ďalšieho spánkového cyklu.
Všetko je v progrese, napriek tomu samozrejme stále máme veľa zaručených typov a trikov starých mám alebo našich mám. Čo je podľa teba nevhodné a s čím sa ty stretávaš, že si ako keby odovzdávame z generácie na generáciu, ale dnes už vieme, že je to chyba?
Jedna časť sú napríklad zavinovačky, ktoré sú v takom kontraste s tým, čo nazývame kontakt koža na kožu. A to je niečo, čo by bábätko malo zažívať napríklad bezprostredne po pôrode. A potom ďalej, čím bližší je ten fyzický kontakt matky s dieťaťom, tým lepšie dojčenie funguje. A jedna z tých takých tradičných vecí, ktorá môže byť ako prvá, ktorú si žena kupuje, je zavinovačka, do ktorej sa to bábätko dá a tým pádom nemá fyzický kontakt s matkou. Ďalším takým príkladom môže byť predstavy o tom, ako často sa bábätko má dojčiť. Každé 3 hodiny, len 20 minút, len z jedného prsníka. A vo všeobecnosti čísla a pravidlá nejdu veľmi ruka v ruke s dojčením.
Ale myslím si, že nie, že myslím si, som presvedčená o tom aj z vlastnej skúsenosti, že je ešte aj mýtus, ktorý hovorí o tom, že ženy, ktoré majú malé prsia, majú menej mlieka. A ženy, ktoré majú väčšie prsia, majú viac mlieka. A to si myslím, že tiež nie je pravda, že je to tiež iba taký nejaký mýtus.
To už som dlho nepočula. Ale áno, občas sa to objavuje a tá veľkosť tej prsnej žľazy nezávisí od toho, čo sa pozriete a vidíte ako veľkosť prsníka, pretože tá prsná žľaza je pomerne podobná u väčšiny žien. Zvyšok toho prsníka tvorí tá tuková časť prsníka, ale každopádne tvorba mlieka ako taká nezávisí od veľkosti prsníka, ale od toho, akým spôsobom sa začne s dojčením a akým spôsobom sa bábätko prisáva a ďalej s tým dojčením pokračuje.
Ďalšia z vecí, ktoré sa spomínajú v súvislosti s dojčením, je, že by žena nemala mať svalovicu. To už pozerám na teba, ako na mňa pozeráš, tak vidím, že asi tiež to nebude pravda.
Ty vyberáš také, ktoré som už pomerne dlho nepočula, takže ma to baví toto. A čo sa týka tohto, toto vychádzalo z takej jednej strašne zaujímavej štúdie, kde ženám áno dávali športovať a následne potom krmili dojčené deti, ktoré boli predtým dojčené z prsníka, materským mliekom z fľašky. A niektoré tie deti tú fľašku s tým materským mliekom odmietali, čo je mimochodom úplne bežné správanie bábetiek, ktoré sa skrátka dojčia. Ale v skutočnosti to, čo ľudia nevedia, tú svalovicu tvorí kyselina mliečna a kyselina mliečna sa v materskom mlieku nachádza úplne bežne.
Materské mlieko obsahuje veľa hormónov, napríklad endorfíny, ktoré potláčajú bolesť, ale aj melatonín, rastové faktory či hormóny, ktoré zmierňujú bolesť. Skrátka, dobre, milé mamičky, dojčite a počúvajte Trnavské rádio, kde nám na otázky o dojčení odpovedá Andrea Poloková.
Čo strava? Mala by byť nejak prispôsobená počas dojčenia? Napríklad vyhýbať sa alkoholu je asi normálne, možno jedna káva denne, alebo sú vhodné nejaké diety počas dojčenia?
Dojčenie sa veľmi často spája s tým, že žena by mala mať nejakú špeciálnu dietu a nie je to pravda. Ženy, ktoré dojčia, sa môžu úplne normálne stravovať a nemajú nejaké stravovacie obmedzenia. A toto je veľmi dôležitá vec, pretože ženy majú potenciál dojčiť dlhú dobu. Hovoríme o dojčení, ktoré má potenciál trvať roky. A ak ženy do dojčenia vstupujú s tým, že je to takýmto spôsobom obmedzujúce, že sa to týka toho, že nesmiem takéto potraviny, nesmiem čerstvý chleba, nesmiem si dať v podstate to, čo je obľúbené, tak to ženy obmedzuje v tej dĺžke dojčenia, aj v tom, ako vnímajú dojčenie ako príjemné, ako niečo, čo je súčasťou života. Existujú štúdie, ktoré sa robili na celom svete, ktoré ukazujú na to, že tento mýtus je v každej kultúre. V každej kultúre zakazujú iné potraviny a typicky tie potraviny, ktoré sú ženami obľúbené.
Je niečo, čo podporuje tvorbu mlieka? Lebo aj na to existuje veľa rád. Napríklad sa hovorí, že horúci čaj, horúca polievka na to, aby sa žene tvorilo mlieko. Čo teda robiť preto, aby sme podporili to, aby sa nám mlieko tvorilo?
Reálne najväčšou pomocou pre tvorbu mlieka je to, aby sa mlieko odoberalo z prsníka, pretože to dáva signál telu, aby sa tvorilo ďalšie mlieko. A preto je potrebné správne prisatie, správna poloha bábätka, matky a to, aby bábätko malo neobmedzený prístup k dojčeniu a mohlo sa dojčiť podľa tých svojich potrieb. A v prípade, že naozaj je potrebné ešte zvyšovať tvorbu mlieka, tak toto je to, čo laktačné poradky nevedia poradiť. A áno, existujú napríklad rôzne bylinky, ktoré reálne zvyšujú tvorbu mlieka, ktoré môžu ženám, ktoré majú skutočný problém, pomôcť.
Aký je tvoj názor na rôzne pomôcky, napríklad klobúčiky, ocávačky? Čo ty na to hovoríš ako laktačná poradkyňa?
Čo sa týka klobúčikov, tak toto je vec, ktorú si ženy často aj nosia do pôrodnice a sú používané veľmi často. A je to pomôcka, ktorá spôsobuje veľmi veľa problémov s dojčením a ženy si to v tom čase, keď im to je navrhované, neuvedomujú, pretože nemajú predstavu o tom, čo sa deje, ale pri používaní klobúčikov to znamená, že žena nedostáva reálnu pomoc s tým problémom, ktorý má. Takže napríklad sa používajú na bolestivé bradavky a je to ako keby ste na to dali leukoplast miesto toho, aby ste žene pomohli s tou príčinou tej bolesti.
Vynechali sme podľa teba nejakú dôležitú tému, ktorú by si ešte chcela určite spomenúť?
Chcela by som spomenúť to, že organizujeme podporné skupiny dojčiacich žien a toto je taká dôležitá aktivita na podporu toho, aby ženy dokázali dojčiť dlhšie ako možno pár týždňov alebo pár mesiacov, pretože dojčenie má pomerne veľkú podporu v čase, keď žena začína s dojčením. Ale ako náhle, že dieťa má rok, má rok a pol, má 2 roky, tak ten tlak na to, že už to dojčenie je nepotrebné, zbytočné alebo dokonca škodlivé, sa začína stupňovať a ženy, ktoré majú podporu v takýchto podporných skupinách, tak dojčia výrazne dlhšie a sú oveľa spokojnejšie s tým dojčením.
Skús nám na záver, tak ako každý host, dať jednu dobrú radu, ktorú by si aj ty sama chcela počuť ako rodič predtým, ako si mala dieťa.
Tak a myslím si, že dôležitá rada je, že s tým dojčením existuje pomoc. Pretože mnohé ženy z našej skúsenosti sa trápia veľmi dlhú dobu, než si laktačnú poradkyňu zavolajú. A keby si ju zavolali oveľa skôr, tak by sa dozvedeli dôležité informácie, napríklad o tom spánku bábetiek, čo by im uľahčilo celý život. Alebo by sa dozvedeli to, ako bábetko, ktoré plače, možno v priebehu pár sekúnd upokojiť tak, aby prestalo plakať. Ukazujeme, že nám taký špeciálny pohyb, ktorý pomáha pri tom, aby sa bábetko upokojilo. Naučíme ich, ako sa môže bábetko prisať. A celá tá domácnosť zrazu má oveľa ľahší život.
Ďakujeme, že si si našla čas a porozprávala si nám o dojčení. Prajeme ti veľa úspechov a ďalej propaguj dojčenie a pomáhaj so svetou. Maj sa.
Veľmi pekne ďakujem.
Je vedecky dokázané, že dojčenie znižuje riziko rakoviny prsníka a tiež, že ženy, ktoré ich matky dojčili, majú nižšie riziko rozvoja rakoviny prsníka. Dobré rady pre vás pripravili Michal Šiška, Peter Letovanec a Dália Šaškovičová. Na budúce k nám príde gynekologická fyzioterapeutka Deana Simeonová.
Príprava na porod je vždy kombinácia tej fyzickej a psychickej prípravy. Vždy je tam z hľadiska tej fyzickej prípravy podstatný samozrejme ten pohyb, pohybová aktivita budúcej maminy. Ale samozrejme treba myslieť aj na to, v akom stave tá žena vstupuje do toho tehotenstva.
Žite každý deň tak, ako by ste v ňom práve prežívali svoj celý život, radila kedysi Marilyn Monroe. Peknú nedeľu.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha.
www.trnavske.radio.
Radosť kliknúť.